գլուխ 8-րդ, մազ 4-րդ։ Ռավիկը փոքրիկ գինետունը գտավ առանց դժվարության, որը գրեթե դատարկ էր։ Թևին դաջված կունեցող քելները մի կարճ հայացք գցեց նրանց վրա, հետո դուրս եկավ վաճառական նայկի հետևից, ոտքերը քստքստացնելով մոտեցավ սեղանին եւ սկսեց սրբել։ «Սա արդեն առաջադիմություն է», ասաց Ռավիկը։ Այն ժամանակ նա այդ չարեց։
«Այստեղ չէ»,
ասաց Ջոաննա։
«Նստենք այն մյուս սեղանի մոտ»։
Ռավիկը ժպտաց։ «Դուք սնոտիա պաշտ եք»։
«Երբեմն»։
«Ճիշտ եք անում»։
Ասաց նրանց կողքին կանգնած քելները եւ մկանները շարժելով ցատկոտել տվեց թևի վրա դաջվածքով պատկերված կնոջը։
«Դուք այն անգամ էլ եք այստեղ նստել»։
«Դուք միչեւ հիմա դա հիշում եք»։
«Իհարկե, ինչ խոսք»։
«Այդպիսի հիշողությամբ ձեզ կսազեր գեներալ լինել»,  ասաց Ռավիկը։
«Ես երբեք ոչինչ չեմ մոռանում»։
«Այդ դեպքում զարմանալի է, թե ինչպես եք միչեւ հիմա ապրում»։ «Իսկ դուք հիշում եք, թե այն անգամ մենք ինչ խմեցինք»։
«Կալվադոս»։
Իսկ ուն եւ այդ վրա բերեց քելները։ «Շատ լավ է, որ այդ եք հիշում, հենց այդ նույն բանն էլ հիմա ուզում ենք խմել»։ Ռավիկը շրջվեց դեպի Ժոան Մադուն, որքան հեշտ են երբեմն պրոբլեմները լուծվում։ «Իսկ հիմա մենք կտեսնենք այդ կալվադոսն արդյոք առաջվա նման նույնպես համով է, թե ոչ»։ Քելները բաժակները բերեց։
«Երկու կրկնակի կալվադոս, դուք այն ժամանակ կրկնակի պատվիրեցիք»։
«Ինչպես տեսնում եմ, դուք ամեն ինչ գիտեք»։ «Գուցե ասեք նաև, թե այն ժամանակ մենք ինչ հագուստներով էինք»։
«Դամայ հակին պլաշ էր, գլխին բերետ»։
«Ափսոս, որ դուք այստեղ եք աշխատում, ձեզ կսազեր վարիետեյում լինել»։
«Ես հենց այնտեղ էլ եղել եմ»,  զարմացած ասաց քելները։ «Կրկեսում, չէ՞ որ ես այդ մասին ձեզ ասել եմ, միթե արդեն մոռացել եք»։
«Այո, համոտ ինձ, մոռացել եմ»։
«Միսյոն շուտ է մոռանում»,
ասաց Ջոաննա դիմելով քելներին։
«Նա մոռանալու մեջ վարպետ է»։ «Ճիշտ այնպես, ինչպես դուք վարպետ եք հիշելու մեջ»։
Ռավիկը հայացքը գցեց Ջոաննի վրա։ Ջոաննը նույնպես նայեց նրան։ Ռավիկը ժպտաց։
«Գուցե դա ամենևին էլ այդպես չէ»,
ասաց նա։
«Իսկ հիմա եկեք կալվադոսը փորձենք»։
«Սալյուտ»։
«Սալյուտ»։
Քելները դեռ կանգնած էր։
«Ինչ մարդ մոռանում է, հետագայում նրա կարիքն զգում է ամբողջ կյանքում, միսյո»,
բացատրեց նա։ Ըստ երևույթին, այդ թեման նրա համար դեռ սպառված չէր։ «Դա ճիշտ է»։ «Իսկ այն, ինչ մարդ չի մոռանում, կյանքը դարձնում է դժոխք»։
«Ինձ համար ոչ, դա արդեն անցած բան է»։ «Ինչպես կարող է անցածը կյանքը դժոխք դարձնել»։
Ռավիկը նրան նայեց։ «Թեկուզև այն պատճառով, որ դա անցած է, եղբայրս»։ «Իսկ դուք, ինչպես տեսնում եմ, ոչ միայն դերասան եք, այլև երջանիկ մարդ»։ «Նույն կալվադոսից է»,  հարցրեց նա Ժոան Մադուին։
«Ավելի լավն է»։
Ռավիկը նայեց Ժոաննին և թեթև մի գլխապտույտ զգաց։ Նա հասկացավ Ժոաննին ինչ նկատի ուներ։ Սակայն այդ անկեղծ խոստովանությունը զինաթափեց Ռավիկին։ Թվում էր, Ժոաննի համար միևնույնն է, թե նա ինչպես կվերաբերվի իր ակնարկին։ Փոքրիկ ու աղոտ գինետնում Ժոաննն այնպես էր նստել, կարծես իր սեփական տանը լիներ։ Լուսամփոփներ չունեցող լապտերներից ընկած էլեկտրական անողորմ լույսի տակ մի երկու սեղան այն կողմը նստած երկու պոռնկուհիները նման էին իր պառաված տատիկին։ Սակայն իր համար այդ լույսը ոչ մի նշանակություն չուներ։ Այն ամենը, ինչ Ռավիկը մի ժամ առաջ տեսել էր գիշերային Շեհրազադեի ակումբի խավարում, ոչնչով չէր փոխել նաև այստեղ։ Իր քննությունն էր բռնում նաև այս լույսի տակ։ Համարցակ, պայծառ այդ դեմքը ոչ թե հարցնում էր, այլ սպասում։ «Անորոշ դեմքը», մտածեց նա, «բավական է քամին փոխվի, իսկույն ուրիշ արտահայտություն կստանա»։ Նայելով այդ դեմքին, մարդ կարող է երազել, ինչի մասին ուզում է։ Այդ դեմքը նման է գեղեցիկ ու դատարկ մի տան, որը գորգերի ու նկարների է սպասում։ Այդպիսի տունը ամեն ինչ դառնալու հնարավորություն ունի։ Նա կարող է դառնալ և պալատ, և պոռնկատուն։ Ամեն ինչ կախված է նրանից, թե ով է այն կահավորելու։ Որքան սահմանափակ են թվում նրա համեմատությամբ այն բոլոր դեմքերը, որոնք ծածկված են իրենց վրա որոշակի արտահայտություն կրող դիմակներով։ Ռավիկը տեսավ, որ Ժոաննի բաժակը դատարկ է։
«Այ, ինչ եմ ասել», ասաց նա։ «Ինչքան չլինի կրկնակի կալվադոսը, մի հատ էլ չուզենք»։
«Հաճույքով, եթե դուք իհարկե ժամանակ ունեք»։
«Իսկ ինչու ես ժամանակ չպետք է ունենայ»,
մտածեց Ռավիկը։ Եվ իսկույն հիշեց, որ վերջին անգամ Ժոաննը իրեն տեսել էր կետ Հեքստրեմի հետ։ Նա հայացքը գցեց Ժոաննի երեսին։
այնտեղ ոչ մի խրովք չկար։
Ժամանակ ես ունեմ, ասաց Ռավիկը։ Միայն վաղ ժամը 9-ին ես պետք է վիրահատության գնամ, ուրիշ ոչինչ։
Իսկ կարող եք վիրահատել, եթե այդքան երկար նստեք։
Այո։ Դա վիրահատության հետ ոչ մի կապ չունի։ Ուղղակի սովորույթ է։ Եվ բացի այդ, ես ամեն օր չէ, որ վիրահատում եմ։
Կելները նորից լսրեց բաժակները։
Նա կալվադոսի շշի հետ բերել էր նաև մի տուփ սիգարետ, որը դրեց սեղանին։
Դա կանաչ լորան էր։
Դուք այս սիգարետից անցած անգամ էլ ծխեցիք, ճիշտ է?
Հարցրեց նա հաղթականորեն Ռավիկին։
Գաղափար չունեմ, դուք ինձանից լավ պետք է իմանաք,
և ես ձեր խոսքին հավատում եմ։
Այո, նույն սիգարետից է, ասաց Ջոան Մադուն, կանաչ լորան։
Տեսնում եք, մադամի հիշողությունը ավելի լավն է, քան ձերը, մեսյո։
Դա դեռ հայտնի չէ, բոլոր դեպքերում սիգարետը մեզ պետք կգա։
Ռավիկը բացեց տուփը և մեկնեց Ջոանին։
Դուք դեռ նույն հյուրանոցում եք, հարցրեց Ռավիկը։
Այո, միայն թե հիմա ավելի մեծ սենյակ եմ վերցրել։
Ներս մտավ վարորդների մի խումբ։ Նրանք տեղավորվեցին կողքի սեղանի շուրջը և բարձր սկսեցին զրուցել։
Չգնանք,
հարցրեց Ռավիկը։
Ժոանը գլխով համաձայնության նշան արեց։
Ռավիկը կանչեց քելներին և վճարեց։
Հոնորից չեք գնալու, Շերազադե։
Ոչ։
Ռավիկը բռնեց նրա մանթոն, բայց Ջոանը ոչ թե հակավ, այլ գցեց ուսերին։
Դա ջրակիսի էժանագին մորթի էր, հնարավոր է նույնիսկ իմիտացիա։
Սակայն Ժոանի հակին նույնիսկ այդ մորթին շատ հարուստ տեսք ուներ։
Էժանագին է այն, ինչ մարդ հագնում է առանց ներքին համոզվածության, մտածեց Ռավիկը։
Նա հաճախ էր տեսել թագավորական սամույրներ, որոնք իրեն չափազանց էժանագին էին թվացել։
Հիմա էլ ձեզ կհասցնենք հյուրանոց, ասաց Ռավիկը, երբ նրանք դուրս եկան գինետնից ու մուտքի մոտ կանգնեցին բարակ մաղող անձրևի տակ։
Ժոանը դանդաղորեն շրջվեց Ռավիկի կողմը։
Մենք քեզ մոտ չենք գնում։
Ժոանը գլուխը ետ գցեց ու ներքևից վերև նայեց Ռավիկին։
Լապտերով լուսավորված նրա դեմքը ընդհուպ մոտեցել էր Ռավիկի դեմքին։
Ժոանի մազերի մեջ մարգարիտի հատիկների նման փայլփլում էին անձրևի փոքրիկ կաթիլները։
Ինձ մոտ ենք գնում, ասաց Ռավիկը։
Մոտեցավ մի տաքսի ու կանգ առավ։ Վարորդը մի քանի վայրկյան սպասեց։
Հետո ինքը իրեն ինչ-որ բան մրթած և աղմուկով միացնելով արագությունը հեռացավ։
Ես քեզ էի սպասում։
Դու գիտեիր,
հարցրեց Ջոանը։
Ոչ։
Փողոցային լապտերների լույսը արտացոլվում էր նրա աչքերում։ Մարդու հայացքը սուզվում էր այդ աչքերի մեջ, որոնք թվում էին անհուն ու անվերջանալի։
Ինձ թվում է, թե այսօր ես առաջին անգամ եմ տեսնում քեզ, ասաց Ռավիկը։
Առաջ դու այսպես չէիր, ուրիշ էիր։
Այո, ես առաջ ուրիշ էի։
Առաջ առհասարակ ոչինչ չկար։
Այո, չկար։ Ես ամեն ինչ մոռացել եմ։
Ռավիկն զգում էր նրա շնչառության թեթև մակընթացություններն ու տեղատվությունները։ Անտեսանելիորեն այդ շնչառությունը թրթռում էր, լողում նրան ընդառաջ, թեթև, անկշիռ, պատրաստական ու վստահությամբ լի, օտար մի կյանք, օտար գիշերվա խավարում։
Ռավիկը հանկարծ զգաց իր այրան ալեկոծումը։
Նա գնալով վարարում էր ու վարարում։
Դա նույնիսկ ոչ թե այրուն էր, այլ ավելին, դա կյանք էր, հազար անգամ անիծյալ, կորած ու նորից գտնված։
Ընդամենը մի ժամ առաջ խանձված ու լերկ մի անապատ, երեկվա մի օր, անմխիթար ու անսփոփանք։
Իսկ այժմ նորից փոթորկուն մի հեղեղ,
մոտիկությունը հանելուկային այն ակնթարթի, որի գոյությունը թվում էր այլևս անհավատալի։
Նա կրկին դարձել էր ծովափում գտնվող նախնադարյան մի մարդ, և ջրերի խորքից ինչ-որ մի բան էր ելնում դեպի վեր, սպիտակ ու շողշողուն, հարց ու պատասխան, որ ձուլված էին իրար։
Իսկ այրունը գնալով վարարում ու վարարում էր, և աչքերի առաջ փոթորկվում էր մրիկը։
«Բռնիր ինձ», ասաց Ջոանը։
Ռավիկը նայեց նրա ետ ընկած դեմքին ու գրկեց նրան։
Եվ Ժոանի ուսերը ընդառաջ եկան նրան, ինչպես մի նավ, որը լողում է դեպի նավահանգիստ։
«Բռնեմ քեզ», հարցրեց Ռավիկը։
«Այո»։
Ժոանը ձեռքերով ամուր կպել էր նրա կրծքից։
«Ես համաձայն եմ բռնել քեզ»։
«Շնորհակալ եմ»։
Մի ուրիշ տաքսի միանգամից արգելակելով կանգ առավ Մայթի մոտ։
Վարորդը շատ հանգիստ նայեց նրանց։ Նրա ուսին նստել էր գործովի ժիլետ հագած փոքրիկ միշուն։
«Ուզում եք տանեմ»,
խրպոտ ձայնով ասաց վարորդը երկար ու վուշի նման սպիտակ բեղերի տակից։ «Ապա նայր», ասաց Ռավիկը։ «Նա ոչինչ գլխի չի ընկնում. Չի տեսնում, որ ինչ-որ բան մեզ հուզել է. Նայում է մեզ և չի նկատում, որ մենք փոխվել ենք. Աշխարհի հիմարությունը հենց դա է. Դու կարող ես դառնալ հրեշտակապետ, ծաղրացու, ոճրագործ. Ոչ ոք դա չի նկատի. Բայց բավական է վրայիցդ մի կոճակ փոխված լինի, իսկույն բոլորը կնկատեն. Ամենևին էլ հիմարություն չէ. Ընդհակառակը լավ է. Մենք հարազատ ենք մնում մեզ»։
Ռավիկը նայեց Ջոանին։ «Մենք», մտածեց նա, «միտես թե ինչ բառ է. աշխարհի ամենախորհրդավոր բառն է»։
«Չեք գալիս»,
փոքրինչ համբերությունը կորցրած և ավելի բարձր հարցրեց վարորդն ու մի սիգարետ վառեց։
«Արի գնանք», ասաց Ռավիկը։
«Այլապես սա մեզանից ձեռ չի քաշի. պրոֆեսիոնալ փորձ ունեցող մարդ է»։
«Արի մեքենա չնստենք, ոտքով գնանք»։
«Իսկ անձրևը»?»
«Սա ինչ անձրև է, պարզապես մարախուղ է. ես տաքսին նստել չեմ ուզում, ուզում եմ քեզ հետ քայլել»։
«Լավ, այդ դեպքում ես գոնը նրան բացատրեմ բանն ինչումն է»։
Ռավիկը մոտեցավ վարորդին և ինչ-որ բան ասաց։ Վարորդի դեմքին երանելի մի ժպիտ տարածվեց, հետո ֆրանսիացուն հատուկ սիրալիրությամբ ձեռքով արեց Ջոանին և սլացավ։
«Ինչպես բացատրեցիր»,  հարցրեց Ջոանը, երբ Ռավիկը վերադարձավ։
«Փողով. դա բացատրության ամենահեշտ ձևն է. գիշերներն աշխատող վարորդները ցինիկ են»։ «Իսկույն գլխի ընկավ»։ Վերաբերվեց շատ բարեհաճ, բայց արհամարանքին նրողամիտ երանգով։
Ժոանը ժպտաց ու սեղմվեց նրան։
Ռավիկն զգաց, թե ինչպես իր ներսում բացվեց ու տարածվեց տաքուկ մի բան, քնքուշ ու անընդգրկելի մի բան, որն ինչպես բյուրավոր ձեռքեր ներքև ձգեց նրան, և հանկարծ բոլորովին անտանելի դարձավ այդպես կանգնած մնալ ոտքի վրա, միմյանց կողքի, նեղլիկ այդ աստիճաններին, ծիծաղելի կերպով ձգված ու հազիվ պահպանելով իրենց հավասարակշռությունը։ «Պետք է մոռացության մատնվել ու գնալ մի տեղ, զիջել տնքացող ցանկասիրությանը, հազարամյակների կանչին, այն ժամանակներին, երբ դեռ ոչինչ գոյություն չուներ. ոչ բանականություն, ոչ տառապանք, ոչ կասկած, երբ գոյություն ուներ միայն մի բան՝ արյան մթին երջանկություն»։
«Գնանք»,
ասաց Ռավիկը։
Նրանք քայլում էին մանրամաղ անձրևի տակ գորշ ու դատարկ փողոցի երկարությամբ, և երբ հասան վերջին, նրանց աչքերի առաջ նորից տարածվեց անծայրածիր հրապարակը, որի կենտրոնում ծանրորեն խոյանում էր դեպի վեր հաղթական կամարի մթին արծաթի փայլ արձակող վիթխարի զանգվածը։